Caman de t'a faamuya k'a fɔ ko ni i sɛgɛnna n'i ma lafiya i bɛ baara tɔ fɛn fɛn kɛ o si tɛ se ka kɛ ko ɲɛnɛma ye. Waasa an ka se ka lafiya n'i ye baara kɛ fo i ka i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kuma dɔ la waasa baara yɛrɛ ka se ka taa ɲɛfɛ i fan fɛ. N'o tɛ fɛn dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko burnout n'o sera i ma i ka baara ko bɛɛ bɛ ɲagami. N'o bɔra yen nɔ an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ la i n'a fɔ tɛnɛndon bɛɛ lajɛlen. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin yafa ka wulafɛ baro lamɛnnikɛla ma. Aw balimamuso Fatu Wedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ.
Kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ yen.
Kuma caman de la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ ka baara kɛ fo k'a dama tɛmɛ n'o sera wagati dɔw ma u yɛrɛ b'a u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ olu ka baara bɛ taara ɲɛfɛ. Sɛgɛn jugu man'i minɛ o waliya bɛ wele tubabukan na ko burnout. Ale kɔni bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn ma o ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ hali tɛ se k'u sɛgɛn nafiyɛn yɛrɛ bɔ. An bɛ se ka waliya jumɛn kɛ walasa ka se k'o sɛgɛn jugu ni kunbɛn o ye Adrien Jigem de ka reportage ye. An ka jɛ ka to o lamɛn Kasile Traore bɛ segin ka o kan.
Mankan min bɔra ten nin o ye Valérie Traore ka subahana mansion mankan dɔ ye. Ale ye kunnafoni jɛnsɛbaga ye Radio Jeunesse Sahel la. A seginnen a bɛ ka montage dɔ kɛ a ka écouteurs b'a tulo la o sunkurunin nin a ye reportage min kɛ a bɛ ka baara kɛ o de kan. A ko wagati kun sɔrɔla ale kunkolo kun bɛ ɲini ka ɲagami a ka baara da la nka min ye a tɔɔrɔ fo ka tɛmɛ o wagati la a kun baara kɛ kunnafoni jɛnsɛ bon dɔ kɔnɔ mo b'o ka kibaruya dɔ bɔlɔlɔ kan Wagadugu.
Ɲɛnagɛ dɔw yɛrɛ kɛra an ka jamana ni kɔnɔ yan yɔrɔ la i n'a fɔ fɛsba ko ani siyawo o wagati nin kɛra gɛlɛyaba ye ne fɛ barisa baara yɛrɛ tun ka ca ne bolo. Tumani dɔra i sigɛnin yɛrɛ de bi se baarakɛyɔrɔ i bi se ni sigɛn ye i fari bɛɛ bi yɛrɛyɛrɛ o ko kɛra gɛlɛya ye ne fɛ ma se k'a kun a ye fiɲɛ don nka kun sɛmɛn na o de kama yɛrɛ fana don dɔw ra ne bɛ se baarakɛyɔrɔ min ka ordinateur mɛnɛ n sigini don ordinateur ɲɛfɛ nka n ɲɛ tɛ foyi yera a yɛrɛ ko tɛ baara nɛgɛ foyi si yɛrɛ de don na.
Souvent j'ouvre l'ordinateur mais je ne voyais plus.
Daniel Yamego ale bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na o bɛ mɔbili feere a jɔ ni boulevard Thomas Sankara dara o tiɲɛni min ni sanji 36 ɲɔgɔn ye a bɛ sannikɛbaga dɔ kɔnɔna a kini gama kɔrɔ. A bɛ ka classeur dɔ don o yɔrɔ la o yɔrɔ n'a ye dosse caman lo bɛ yen a bɛ den tan bɔ. Daniel y'a jira k'a fɔ ni ale hakili ɲagamina nin a ka gɛlɛn ale ma a ka se k'a ka dosiyew dɔn.
Il arrive souvent de faire que tuma dɔ la sɛgɛn yɛrɛ kosɔn n bɛ ko bɛɛ yɛrɛ de ɲagami ka bɔ mobili dɔ la ka taa wɛrɛ la n tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na.
Retrouve souvent.
Nin ko sugu nin min ye sɛgɛn ko ye nin a tɛ baarakɛbagaw dɔ sɔrɔ kalandenw olu fana bɛ o sɛgɛn nin dɔn. Jessica Yembi ɲɔgɔn ale bɛ dɔtɔrɔ kalan na kabini san 5 Université Joseph Kizerbo la o sunkurunin ko wagati dɔ la ale hakili kun ɲini ka ɲagami a san kelen ninnu ye ten k'a to ale kun kan ka taa session de rattrapage kɛ.
San tɛmɛnin na ne yɛrɛ taara session na ni matière 9 ye a ko kun ma nɔgɔ n ka se k'a bɛɛ kalan k'a dɔn dɔgɔkun fila cɛ n tun ka kan k'an sɔbɛ yɛrɛ bɛɛ de don a la ka o matière 9 ninnu bɛɛ kalan k'a faamu a ko kɛra gɛlɛya ye ne fɛ. I bɛ se k'i ka kaye ta ten tumani dɔ ra a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ fɛn dɔwɛrɛ yɛrɛ de kalanna ni composition wagati sera a bɛɛ bɛ ɲagami i kun na ni ɲɔgɔndan ni wagati sera a bɛɛ bɛ ɲagami i kun na i ye min kalan kaye ninnu yɛrɛ kɔnɔna leçon ninnu bɛɛ bɛ ɲagami i fɛ composition wagati mana se leçon ninnu bɛɛ bɛ ɲagami i kun na i t'a dɔn yɛrɛ i bɛ leçon kelen min yɛrɛ kan tumani dɔ mana se i ye leçon minnu bɛɛ kalan ye i bɛ ɲina o bɛɛ fana kɔ.
Hakili ɲagami a yira an bɛɛ k'a fɔ n'i fanga da i yɛrɛ kan baarakɛ ko ra olu bɛ na ni o ye i n'a fɔ psychologue min ye docteur Rasmata Bakione a b'a ɲɛfara cogoya min na o ye kalanfa ye Université Joseph Kizerbo ra a ye a yira k'a fɔ ko tamasiyɛn nin a b'o maaw sɔrɔ maa mun to o ka baara labɛn walima o ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ labɛn.
Des fois ce n'est pas tant la charge du travail par exemple.
Tuma dɔ ra a ti kɛ i n'a fɔ baara nin gɛlɛya lo n'an yɛrɛ ye misaliya ta kalanden ninnu kan tumani dɔ ra dɔ yɛrɛ ti wagati bɛrɛ ta k'u ka leçon ninnu kalan o bɛna kɔnɔni kɛ n'o ye leçon ninnu programme tuma min na nin o bɛ sɔrɔ ka wuli ale wagati nin de la k'o bɛ fɛ k'a bɛɛ kalan k'a faamu O wagati de la a be se ka fiɲɛ don o kun sɛmɛ na ka kun kɛ ko lesɔn ka ca wa wagati jantow bolo ka se ka bɛɛ faamu. An yɛrɛ fana be se k'a fɔ ko tumani dɔ ra a koo be bɔ an kelen kelen bɛɛ ka diɲɛ tagamacogo le ra. An tɛna an ka sinɔgɔ wagati labato, an be fɛn kuntanw min k'a yira k'a fɔ ko an be fɛ ka se k'an ka lesɔn bɛɛ kalan ani k'a faamu. O wagati nin na a koo be gɛlɛya.
Hakili ɲagami min suruminage ye a bena ni gwɛlɛya ye ka taa maa ka kungolo kɛnɛya ko da i n'a fɔ dɔktɛr Asumata Bakiyono b'a fɔra cogasi min na. Hakilinata min ale b'a di mɔgɔ ma o lo ye ka sunɔgɔ ka ɲɛ ka dumuni saniyani kɛ ale ni fana ka fɛn dɔ dun dabila i n'a fɔ kafe te min dabɔni bɛ i ka se ka baara kɛ wagati jan. Ni taamasiyɛnw be yen a ka kan i ka taa dɔtɔrɔ dɔ sɛgɛsɛgɛ dɔtɔrɔ min be maaw kungolo filɛ.
San 2023 nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan ni kunna cɛra novanbekalo tile duuru Paul Domo ale de ye sebagaya ta. A y'a dɔn k'a fɔ ko nin nɛgɛsobolila nin ale ye yɔrɔ duuru a y'o o sebagaya sɔrɔ. O de kama ale ye Burkina fasoden bɛɛ kunna wolo. An ka jɛ ka taa Paul Domo ye sebagaya sɔrɔ cogo min na an ka t'o bɛɛ lajɛlen lamɛn. Bukari Wedrago ka nin reportage la Cécile Traoré bɛ segin n'o kan.
A ko kɛra farifoniba kɔni de ye wa an ye bolijan fana de kɛ.
An ka jamanaden min ye Paul Domo ye a ko kɛra a ma nisɔndiyaba ye k'a ye ko ale yɛrɛ de ye kunnawolo sɔrɔ nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan min ye Tour du Faso ye n'o sigira sen kan an ka jamana nin kɔnɔ ɲinan san na. Ni ɲɔgɔndan ni wagati la Paul Domo ye kunnawolo sɔrɔ etape duuru de la. A ko yɛrɛ bɛnna an ka jamanadenw ma n'a kɛra nisɔndiyaba ye jamana fan bɛɛ la. Nin finɛngɛ min si be san 24 a yirala k'a fɔ ko a tɔgɔ tɛ se ka tunu abada k'a ɲɛsin nɛgɛsoboli ɲɔgɔndanw na Burkina Faso jamana ani farafina jamana mumɛ bɛɛ la.
A yɛrɛ barila nin na sisan ne ma yela ko n ye ko ba de kɛ jana n nisɔndiya n yɛrɛ de.
Paul Domo a y'a ka nɛgɛsoboli daminɛ AES Sifa jɛnkulu de la k'a to o yɔrɔ la. A y'a jija baara la n'a ye kunnawolo sɔrɔ championnat national la min sigira sinkan finɛngɛw tɔgɔ la o wagati nin na. O tɛmɛni kɔ k'a ɲɛsin seniyɔrw fana ta ma a ye kunkɔrɔta sɔrɔ min kɛra san 2021 ani san 2023 a ye kunkɔrɔta sɔrɔ o bɛɛ lajɛnin na. Abdul Wahab Sabadogo ale yɛrɛ de ye nin mayo jontigi ni kalanfa ye Paul Domo Tour du Faso nin na. Ale ka fɔta la nin finɛngɛ ni a ye kunkɔrɔta min sɔrɔ o sabu bɔra a ka cɛsiri ra nin baara nin na ani a ka ɲamalɔn fana.
Paul Domo dès le départ même on faisait pas là parce que chaque fois
Adamne na anga ke le mission kuti ban bari tuma be ale le tuwe fera tanya fe nya fo ene kwa tiketi nya fo ene kwa kanga min deli ole ka to ka ne so bol jona jona ne ra lo ko na ka baran de yi to bla ke nya taka ya bol nga ko ma le tuma de yo la Adamne to la on kuti no fa wa a to la ye le de yi la ere na na fa abise ka nya taka soro ni baran na
donc ça sur la musique on a fait lui même il a plus confiance qu'il peut faire.
Abdul Aziz Nintiema ale yɛrɛ de ye kunnawolo sɔrɔ ka mayo jaune sɔrɔ san 2023 ka Tour du Faso la. Ale ka fɔta la Paul Domo ye finɛngɛ min ye a ka baara ka d'a ye wa tileniya fana b'a la.
Ouais, Paul Domo, ce que je peux dire seulement
Paul Domo, ne yɛrɛ be se ka min fɔ a ɲɔgɔn tɛ. Kabi ne ye ni sport ni daminɛ a ko kɔni ye kunkɔrɔta ye an ma deli ka min ɲɔgɔn ye. A b'a ka baara ta sɔbɛ la a dɔ be maakɔrɔbaw lamɛn fana a ka kalanfɛnw be min yira la a be baara kɛ n'o de ye. Anw kalanfɛnw fana an m'an tolo majɔ a ka kumaw na an m'a ɲin'a fɛ a ka to n'o jogo kelen ye ka to ka maaw lamɛn ka ɲɛ n'o kɛra a bila kunkɔrɔta sɔrɔ loon nata.
Paul Domo ka kunkɔrɔta tɛmɛni kɔ k'a ɲɛsin ɲinan san ka Tour du Faso ma Burkina Faso jamana kɔnɔ a ko ale ka laɲini ye min ye don nataw la ka se ka tali kɛ farafina jamana nɛgɛsoboli ɲɔgɔndanw na ani Erɔpu jamanaw ta wa a ko ale fana daani don a la k'a fɔ k'a bena kunkɔrɔta sɔrɔ o bɛɛ la.
Afrique jamana ka nɛgɛso ɲɔgɔndan na ne yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ka ye mɛn min fɛ o le ye ka se ka nii kunkɔrɔta ɲɔgɔnsi sɔrɔ nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan nataw la. Hali n'a kɛla jamana ko kan ye fana a bɛɛ be bɛn ma mun b'a yira ko a tɛ se ka kɛ Erɔpu jamana yɛrɛ ye. O yɔrɔ min na an lɔn ko nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan ye fanga sɔrɔ
essayer de gagner aussi là-bas.
Abdul Wahab Sawadogo akwale ka aklinata e miye ka nyanshin Paul Domoma oye koni fnegen di bina joro nyanaman soro ka nyanshin negeso boli nyokonda oma ani lo nata ula abina kunkorota soro ani ka joro nyuma yerefana soro ka nyanshin negeso boli nyokonda ona.
Ouais, vraiment, Paul Domon, c'est un
gars. Alala, Paul Domon, c'est qu'à Joyro, n'y a pas de ni barana. N'a tout là qu'à baraké, n'a foyant l'entourage, n'y a. Ka Paul Domon, n'y a pas de ni, allez là, qu'est-ce que vous Amna ni, n'y a pas de 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 ni, Paul Domon.
Pas formé dans quoi les autres.
Paul Domon est un corata minsoro, n'yansan, n'egesso boli, n'yorondana, Burkina Faso, Djamanana, Ota, Dan, et Barissa, Ayereka Fotala, Akwalebna, Djidja, Donataula, Kasika Kunkorata, Doro Fanansoro, Kanyanshi, n'egesso boli, fanfe, Burkina Faso, Djamanakon.
Akli Djigi, Deng Banakisekan.
Aya don kabiri san damne nano e san bafla ani mugani sabaye kabiri janvier kalo fokase ambe kalum na sisan anga jemana nyi mugo ya ira ka fok mugo akem fatura deng banafe o kachani mugo keme flani koye wa sika kelindo mugo mna bibina ko deng banaye lendo olutigula o fene kachani mugo bata ani koye o kama ambe la jilen ka sika anjanto anirela deng kola Femu be namba fo beye sanga ni wati ni deng banakise bila kaniski ka lukono isen fa jona kata dokotro so la barisa anga furba dokotro so la deng isekeseke li alikera gwansa yeyoro anga je kata ni fere nun lame Dr. Karim Kombasiri fe kasile trawribe signa oka.
Dengi tamasyan yidumon lui. Dengi banaye mibu soro soso sababura. O banani tamasyan bonibe sumaya tamasyan oma. Atamasyon yumuye, oyi fargan, kungolo dimi kojugu, domini negabo, fargolo dimi, kolo tugu yoro dimi, nyade konona dimi, faribebe kumu, sege kumbabi ke ira, aleni wakati ndora, jolu erebe saka bon, oyaye banani jugu anibe, obesaka ke sababuye banabakatoma akakri. O tamasyon unugu, abeseka baraka bo, warma, abeseka na dondoni, denge banakise bi tanga chuko juma. Wakati ni mina tamasyon manabo, abaka nga ase mfaka wuli kata dotro sura, kata sega segeri ke. Furuba dotro sura, dengi ka sega segeri, abake gwansan le sisan, barabaka tofe, bataki danibe kabo ministri sura, misigi nibe kenya kokuna kabini oktob kalo kiletan wolon flakanyashi okoma. Ni dengi bi mamina, atikila mogo abaka nga dotro darakan lame, aleni mogo maka nga wuli kuhire flake uyerema, miye kata flasan, Kato doktoro mafsebe di makikata o flansan. Abiseka na ke sababuye gelia okana, gelia mubiseka na ni sayayi. Ni wakati nani, flajini ti Burkina Faso kono, obiseka maobulu chini miye kaseka dengi banakise tanga. Na abifaka dengi banakise tanga. Sera dobe ga tagama, abiseka ke jankulu sera, warma kelenkele yara sera, kanyashin jankulu sera madu. Amaka nga bamba, kanga sigida lakana kounye, alieni fana anga baraka yoro kasania. Eka jana tike kero, ibika nga bamba kujwa sika nye, mibike sababu yo sosoni u, okana to ikabun kono, fleru u, alini yiru la duu kono. Jinoko makanga marakabla, sosoni ubisaka ke femu kono duu kono kuchenga boyi, alini marora. Abika nga soso tanga okadu akabun kono, inafoka griyajo ke bon fineturu ura. Pine kolo makanga to duu kono, alini akabun fanfeyoro lai, sabu soso ubisaka dugu uyoro lali, Jinoron nukono. Kanyashi kelen kelen yara koda. Maob kanga fanu do. Fani mibi farugolo bedatugu. Ka tulu yala. Tulu mugu soso gwen. Ka da sange kono. Sange midonbe soso flakono. Jamana kono. Ministri misikino kenya kokuna. Ale ya yara kafo oktob kalu kletan shigi. Wakatini mine oklara gouvernement moka landa. Nyongon yara mi conseil de ministri. Ko aklinato blanbe sinkan. Kase ka denge banakise tanka. Ni wakati nina, wakaduga dotro soba mi hopital yalega do widragwe, obe ka gata babla senkan yoromina, li dembi waro nyokobe sakato akono, flareke mana nyanama wu, obena bla dotro so kono, mibena ke sababuye, ka seka erma oryan di dotro ma flakerila. Kwa mibisa ka fara okan, ole ka fobuka nga susu flofye, mogo ka du kono aleni kene manara, wakadugu ni bobojula so kono, kabini sanda manema, jamana kono, mamu seka sekara ni deng banaye, Mawa biduru, ochema mawa muganduru, ayirala kafu banani kumbu olugura, ma kemefla olugulo fatura o banani sababura.
fere nyumao au kasi kaire tanga deng bana kisema ni studio ya fai.
Jeli Karim ko sans condition ameta alamelikela obela jilinfo amba fo onyina kabise kan na me via mola 3 2 1 sanga aniwati alaka duguni manje bela jilin
alu banye kele mamirila alu banye kele nokumana alu banye kele natamana kanonde yesu kansu.